الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci, əziz və hörmətli müsəlman bacılar qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər biriniz Allah subhanahu taala-dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də uca və böyük olan Allah subhanahu taala mübarək kitabından buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taala-dan qorxmaq, Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirməyi və nədən ki, bizləri çəkilməyə əmr edibsə, o şeylərdən çəkilməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, əziz qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük səbəb hər bir müsəlmanın bu sifətə, yəni təqva sifətinə sahib olmasıdır. Ən böyük, ən gözəl müsəlmanın azıqəçidir. Və Allah subhanahu taalanın da ən böyük vəədidir, ən böyük müjdəsidir ki, Allahdan qorxan quluna, o da Allah subhanahu taalanın ən böyük neyməti, ən böyük vədi, hansı ki Allahdan qorxan quluna Allah subhanahu taalanı vəd etmişdir, o da cənnətdir. Və Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bütün möminləri, bütün müsəlmanları ailələri ilə bir yerdə cənnətin, gözəl cənnətin sakinlərindən etsin. O cənnətdir ki, hansı ki genişliyi Allah subhanahu taala buyurduğu kimi göylər və yer qədərdir. Ondan da genişdir. Ona görə də Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlimə olan La ilahe illallah kəlməsiylə sabit edəsin. Bizləri yalnız müsəlman olaraq bu dünyadan köçürsün. Və həqiqətən də tarix boyu Allah subhanahu taala bu neməti, bu İslam nemətini və peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbər olaraq göndərdikdən bəri Allah subhanahu taala hər bir peyğəmbəri üçün olduğu kimi peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm üçün də Allah təala Qurani Kərimdə buyurur ki, cinlərdən və insanlardan düşmənlər xəlq etdi. Və bu düşmənlər hər bir zaman olub və qiyamətə kimi də olacaq. Və onlar hər bir zaman çalışıblar ki, Allah subhanahu təalanın bu dininə, müsəlmanların bu dəvətinə daima ziyan vursunlar. Tarix boyu onlar çalışıblar ki, müsəlmanlara bu dəvətlərini nə etsinlər, qarşısını alsınlar. Və bu müsəlmanların bu dəvətinə, İslam'a ziyan vuran, ən böyük ziyan vuran firqələrdən, təriqətlərdən biri də xavacilərdir. Hansı ki, bəzi alimlər qeyd etmişlər ki, onlar elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından bəri vardır. Necə ki, onların babaları Zülhüveysra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəniməti bölərkən ona etiraz etdikdən sonra başlamışdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, onu göstərərək Zülhüveysranı ki, bunun belindən, bunun nəslindən elə bir insanlar çıxacaq ki, onlar Quran oxuyacaqlar və Quran onların boğazlarından aşağı keçməyəcək. Və onlar oxun, yayın oxundan çıxdığı, oxun yaydan çıxdığı kimi onlar da İslam dininə elə çıxacaqlar və bir daha geri qayıtmayacaqlar. Və xavaricilər İslamda ilk çıxan firqələrdən, ilk çıxan təriqətlərdəndir. Və müsəlmanları ilk təkfir edən, onları küfrdə ittiham edən təriqətlərdəndir. Ondan sonra onların bu bidətləri rafizlərə və digərlərinə keçməyə başlamışdır. Və ilk olaraq müsəlmanların qanlarını axıdan, müsəlmanların mallarını zəbt edən, müsəlmanların mallarını qəsb edən bir təriqətdir, bir məsələdir. Və onlar daima müsəlmanlara ziyan vurmağa çalışırlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onların vəsfi barəsində danışdığı zaman buyurmuşdur ki, onlar hər zaman olacaq, hər zaman çıxacaq, lakin hər zaman da məğlubiyyətə uğrayacaqlar, darmadağın ediləcəklər haqq tərəfdarları tərəfindən. Və bu xavaricilər ta Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Rəşidi xəlifələrin dövründə Osman radiyallahu anhunun qətlə getirilməsinə səbəb olmuşlar. Ondan sonra Əli radiyallahu anhunun öldürülməsinə səbəb olmuşlar. Və ondan sonra da ta bu günə kimi müsəlmanların qanına axıdılmasında onlar böyük bir səbəbkar olmuşlar. Müsəlmanların mallarının əllərindən alınmasına, qəsb olunmasına böyük bir səbəbkar olmuşlar. Və bu günləri istədim qısa da olsa Havacilər barəsində onlar kimlərdir və necə olub onlar ilk olaraq onların fikirləri nədən başlayıb və inşallah ikinci dərsimizdə Allah Subhanahu taala nəsib etsin Havacilərin vəsifləri barəsində danışacağıq ki hər bir müsəlman da çalışmalıdır ki bu vəsiflərdən etsin özünü qorusun və bilin ki Havacilər Havaric yəni xarici sözünün cəm formasıdır xarici sözü ərəb dilindən xaric olunmuş çıxmış deməkdir istilahi mənası isə müsəlmanlar alimləri və rəhbərlərinə qarşı çıxan böyük günah sahibi olan müsəlmanlara kafir damğası vuraraq onların qanlarını axıdanlara bu ad verilmişdir xavacilər. Deməli müsəlman alimlərə qarşı çıxan rəhbərlərə qarşı çıxan müsəlmanların qanını böyük günah sahibi olan müsəlmanlara kafir damğası vuraraq onların qanlarını axıdanlara xavacilər deyil. İslam ümmətində ən azmış firqələrdəndir. Onun tərəfdarları böyük günah sahiblərini və onların fikirləri ilə razı olmayanı hər bir kəsi kafir sayırlar. Və bu günləri ola bilər ki, hər hansısa bir təkfirçi etiraz etsin və desin ki, mənə nə üçün xavaric deyilsiniz? Mən axı xavaric deyiləm, mən böyük günah sahiblərini təkfir etmirəm axı. Bəli, bu günləri ola bilər ki, sən böyük günah sahiblərini təkfir etməyəsən. Lakin vaxt getdikcə, müddət keçdikcə sən artıq böyük günah sahiblərini də təkfir edəcəksən. Bəli, vaxt var idi, sən məscidləri tərk edəmirdin. Bəli, vaxt var idi, sən cümə namazlarını qılırdın. Sən məscidləri cəmaat namazında iştirak edirdin. Vaxt var idi, sən bunları da edirdin. Sən rahat məscidlərə gəlirdin. Deyirdin ki, heç vaxt mən o fikirlərə düşmərəm, heç vaxt mən məscidləri tərk etmərəm, cümə namazlarını tərk etmərəm, mən heç vaxt Peyğəmbər s.ə.v. sünnətlərini tərk etmərəm, mən tələbələrə dil uzatmaram heç vaxt. Bəli, vaxt var idi, sən bu sözləri də deyirdin. Amma Allah qorusun, bu günləri sən o məscidi də tərk etmirsən, sən o cümə namazını da tərk etmirsən, cəmaat namazlarını tərk etmirsən, sən tələbələrə dil də uzadırsan, sən yaşadığın bu diyarın, bu dövlətin küfür diyarı olduğuna da etiqad edirsən, sən artıq Peyğəmbər s.ə.v. sünnətlərindən də uzaqlaşmışsan və vaxt gələcək, sən elə böyük günah sahiblərini də təkfir edəcəksən. Böyük günah sahiblərini də küfürdə ittiham edəcəksən. Məgər az eşidirsiniz ki, deyirlər ki, filan rəqqasə, filan müğənni müsəlmandır. Məgər mahnı oxuma, müğənnili etmək insanı İslam dairəsindən çıxardan böyük küfürdür. Böyük günah sahibini küfürdə ittiham etmək deyilmi bu? Və onun tərəfdarları böyük günah sahiblərini və onların fikirləri ilə razı olmayan hər bir kəsi kafir sayılır. Günahkarlar Allaha şərik qoşmasalar da belə, baxın, günahkarlar Allaha şərik qoşmasalar da belə onların mallarına və canlarına təcavüz etməyi özlərini halal görürlər. Onların fikir və ideyalarına zidd olan bir çox hədislər inkar edir və insanları da əmirlərə qarşı çıxmağa çağırırlar. Xavaricilər İslam tarixində bir çox müsibətlərin və fəlakətlərin baş vermə səbəbkarıdırlar. Məhz Həzrəti Osman və Həzrəti Əli Radiyallahu'nun qətlə yetirilməsində və müsəlmanların parçalanmasında səbəb xavaricilər olmuşlar. Bu günləri də Suriyada, İraqda müsəlmanların qanını tökən, müsəlmanların malını qəsb edən, müsəlmanların qanını su yerinə axır. Səbəb xavaricilər deyil, bəs kimlərdir? Subhanallah. Məgər bu qədər müsəlmanın qanını axıdılması, bu qədər müsəlmanın qanını tökülməsi, mallarının qəsb olunması bunlara görə elə düşünürsünüz ki, qiyamət günü cavab verməyəcəksiniz. Vallahi, hər bir axıdığınız damla qana görə Allah subhanahu taalanın qarşısında cavab verəcəksiniz. Hər bir axıdığınız damla qana görə, hər bir damla, hər bir zərrə verdiyiniz zülmə görə, haqsızlığa görə, sizlərə görə, sələfi dəvətçilərinin incitdiklərinə görə cavab verəcəksiniz. Sizlərsiz səbəbkar, hansı ki, bu günləri Allah subhanahu ta'alanın dinini dəvət edən insanları incidirlər. Nəyə görə? Çünki səbəbkar sizlərsiniz. Sizlərsiniz ki, səbəbkar bu günləri Allah subhanahu ta'alanın gözəl bir şəkildə dinini yayan, kitabları tərcümə edərək nəşr etdirməyə etdirən insanlara artıq o kitabları nəşr etdirməyə imkan vermirlər. Səbəbkar sizlərsiniz. Və mən də Və mən bilirəm ki, mənim qardaşlarım da haqqınızı sizə halal etməyir. Və qiyamət günündə sizdən o haqqlarının bircə-bircə alacaqam. Məgər, müsəlmanların haqqlarına girmək bu deyil. Müsəlmanlara zülm vermək bu deyil. Və bilir ki, ilk olaraq, Əli radiyallahu anhın xilafəti dövründə Onlar ortaya çıxdılar. Lakin alimlər qeyd etmişlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə ilk olaraq Peyğəmbər s.ə.v. etiraz edən də elə Zülhüveysra xavaricilərin babası olmuşdur, ilki olmuşdur. Əli radiyallahu anh xəlifəliyi dövründə Muaviyyə radiyallahu anh ilə arasında baş verən döyüşdə Muaviyyə radiyallahu anh tərəfdarları nizələrin ucuna Quran-ı Kərimin ayələrini bağlayırlar və qaldırırlar yuxarı ki, onları Allah subhanahu ta'alanın bu kitabına, Qurana çağırsınlar və oturub bir yerdə müşavirə etsinlər ki, müsəlmanların qanları axmasın. Bu döyüşün qarşısını nəyisinə alsınlar. Və Əli radiyallahu anhu ilə Muaviyyə radiyallahu anhu arasında bu müqavilədə, bu müşavirədə deməli, Muaviyyə tərəfdən Amr ibn As radiyallahu anh bilirsin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindəndir və Əli radiyallahu anh tərəfdən isə Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu anh ilə əli çıxırlar və bu sülh müqaviləsini bağlamaq üçün hər iki tərəfdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl sahabələri çıxır. Lakin Əli radiyallahu anh ibn Abbas radiyallahu anh çıxmasını istəyirdi. Bunu görən Urva ibn Uzeynə, xavaricilərdən olan Urva ibn Uzeynə, Allahın əmrində adamlarınızı hakim təyin edirsiniz, hökm ancaq Allahındır, deyərək, Əli radiyallahu anhın dəstəsindən xaric olurlar, kənarlaşırlar. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, 8000 nəfər olurlar və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, 12000 nəfər olurlar, onlardan 8000-i tövbə edərək qayıdır, qalanları isə 4000-i Əli radiyallahu anhu tərəfindən darmadağın edilirlər. Digər rəvayətlərdə gəlib isə 8000 nəfər olan onların 6000-i tövbə edir, qayıdır. Lakin 2000-i isə Əli radiyallahu anhu qarşı döyüşürlər və darmadağın olunurlar. Urva ibn Uzeynə onların bu hər iki tərəfdən sahabələrin çıxmasına etiraz edərək deyir ki, Allahın əmrində adamlarınızı hakim təyin edirsiniz. Hökm ancaq Allahındır deyərək Əli radiyallahu anh dəstəsindən uzaqlaşırlar. Həqiqətən də bugünkülər də onlar elə zənn etdilər ki yeryüzündə Allah subhanahu taala əmrlər, hakimlər təyin etmir. Yeryüzündə də Allah subhanahu taalanın təyin etdiyi əmrlər, hakimlər vardır. Onlar da Allah subhanahu taalanın onlara verdiyi o hökmlərlə əmr etdiyi o hökmlərlə nə edirlər? Hökm verirlər. Və hər iki tərəfdən də çıxan sahabə də bu məsələdə Allah subhanahu taalanın hökmü ilə hökm verməyə çıxmışdır. Lakin onlar görün necə qəlbləri xəbis idi, qara idi ki, onlar elə zənn etdilər ki, o iki nəfər Allahın hökmü ilə hökm vermir. Hökm ancaq Allahındır. Bu günləri də hər bir təkvici hara saxtı qışqırır. Hökm Allahındır. Bəli, biz bilirik ki, hökm Allah subhanahu taalanındır. Allahın hökmündən başqa qeyri hökm yoxdur. Biz də bunu bilirik. Lakin onlar Allah subhanahu taalanın bu əmrini necə ki, Əli radiyallahu anhu dediyi kimi şuar doğrudur, lakin onu doğru düzgün anlamamışlar, onu doğru düzgün başa düşməmişlər. Allahın hökmü ilə hökm vermək hər bir məsələdə Allahın hökmü ilə hökm verməlidir müsəlman. Hətta İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, evdə iki övladın arasında da Allahın hökmü ilə hökm verməlisən. Bu hökm, Allahın hökmü ilə hökm vermək təkvirçilərin dedikləri kimi yalnız əmrlərə, rəhbərlərə aiddir. Hamıya aiddir. Sənə də aiddir, mənə də aiddir. istənilən bir məsələdə, hətta kiminləsə mübahisə etdiyidə belə alimlər qeyd edirlər ki, cahiliyə mübahisələri etməlisən. Panetqeyna, mən belə edərəm, mən belə olaram. Küçə qanunları ilə hökum verməlisən. Hətta kim küçə qanunları ilə hökum verərsə artıq o insan zalimdir, fasiqdir, kafirdir. Hər bir şeydə müsəlman Allah subhanahu taalanın hökmü ilə hökmdür. Hətta iki övladın arasında da Allahın hökmü ilə hökm verməlisən. Və onlar Əli radiyallahu anh dəstəsindən çıxdılar və öz etirazlarını bildirdilər. Hətta sahabələr İbn Kəsir öz tarixində qeyd edir, Təbəri tarixində qeyd edir, gəlir deyirlər ki, Əli radiyallahu anhu ki, onlar artıq silahlanmışlar və silahlarını hazır bir vəziyyətə gətirmişlər və döyüşmək istəyirlər. Əli radiyallahu anhu deyirdi ki, onları deyir, buraxın, mənə qarşı döyüşmədiyicə onlarla döyüşmərəm. Mənə qarşı silah qaldırmadığınızda mən onlara qarşı silah qaldırmaram. Əli radiyallahu anhu gözləyirdi ki, onlar bəlkə tövbə edib qayıdarlar, ayrılarlar. Və buna görə də onların hidayət olunmaları, onların doğru düzgün yola qayıtmaları üçün yenə də əlindən gələni etdi. Yenə də İbn Abbas radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Quran-ı Kərimin təfsirini ən gözəl bilən sahabə onu göndərdi onların yanına ki, getsin onlarla söhbət etsin, getsin onlara dəvət etsin, başa düşmədikləri, səhv başa düşdükləri məsələləri onlara aydınlaşdırsın ki, bəlkə tövbə etsinlər, neysinə, geri qayıtsınlar. Və İbn Abbas radiyallahu anhunu ilk əvvəl Əli radiyallahu anhu göndərmək istəmirdi onların yanına. Çünki qorxurdu ki, ona nə hiss edərlər, öldürərlər. Çünki bundan öncə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gözəl bir sahabəsi olan Abdullah ibn Xəbbabı radiyallahu anhunu zövcəsi ilə birlikdə və onlarla bərabər olan üç qadını da öldürmüşlər. Bundan əlavə, Əli radiyallahu anhunun onların yanına göndərdiyi Hərb ibn Murranı, səfir olan Hərb ibn Murranı, onu da öldürmüşlər. Və qorxurdu ki, Əli radiyallahu anhu ki, İbn Abbasa da zərər getirərlər. Baxın, subhanallah, görün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi olan Xəbbəb, Abdullah ibn Xəbbəb radiyallahu anhu zövcəsi və üç dənə qadını necə öldürürlər. Abdullah ibn Xəbbəb radiyallahu anhu hamilə zövcəsi ilə birlikdə əsir götürürlərdir. Xavac da ondan soruşurlar ki, sən kimsən? O deyir ki, mən Abdullaham. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi Abdullah ibn Xəbbəb. Abdullah onlara deyir ki, onlar sahabə onlara qayıdır ki, siz deyir, məni deyir, qorxudursunuz deyir. Nə etməyi istəyirsiniz deyir. Onlar ona qayıdır, deyirlər ki, sənə bizdən heç bir zərər toxunmaz. Atandandır, eşitdiyin bir hədisidir, bizə danışdır. Və Abdullah radiyallahu məndir atamın belə dediyini eşitdimdir və onlara danışır. Mən Allah Rasulunun belə dediyini eşitdim. Fitnə baş qaldıracaq. O zaman oturan durandan, duran gəzəndən, gəzən isə qaçandan daha xeyirli olacaqdır. Və deyir, mən bu hədisi onlara danışdıqdan sonra onlar deməyindir, əllərimi bağladılardır. Və yoldaşımı da əsir götürdülər və üç dənə bizimlə bərabər olan qadınıdır. Yolda getdiyimiz zaman deyir, zimniyə məxsus deyir, bir donuza donuz deyir, yolda gedirdir. Onlardan biri deyir, qılıncı ilə vuraraq onu deyir, iki yerə böldüdür, parçaladıdır, donuzu deyir, öldürdüdür. Və xavarizlərdən biri qayıdır həmin o donuzu öldürənə, deyir ki, sən nə üçün belə etdin? Axı, bu zimniyə məxsusdur, deyir. O da zimninin yanına gedərək, onunla mehriban danışaq və onu razı salaq ki, bizə halallıq versin. Bizə halallıq versin ki, biz onun izni olmadan onun bir malına, onun bir donuzunu öldürmüş idi. Həmçin deyir ki, onlardan biri ağacdan düşən xurmanı da yemişdir. İçərilərdən biri sən icazə olmadan və ya pulunu ödəmədən o xurmanı niyə görə yedindir? Və dərhal deyir, onlardan biridir həmin o yediyi ağzından ki, o xurmanı dərhal çıxardır və axtırdır. Bütün bunlar nəyə görə söylənir? Niyə görə alimlər bunları qeyd edirlər? Onlar deyir, İbn Kəsir Əl-Bidə və nihayəsində deyir ki, Subhan, onlar xırda bir işlə necə də ehtiyatlı davranırlar. Baxın, deyir. Lakin bir müqəddəslik çox ciddi olan bir məsələdir, qan tökməkdə heç bir ehtiyatlanmalardır. müsəlmanların qanını tökməkdə, müsəlmanlara zülm etməkdə, onlar səbəbdirlər ki, bu günləri müsəlmanlar incidilir, dəvətin qarşısı alınır, mescidlər bağlanır, kitabların nəşirlərinə icazə verilmir, bu tür məsələlərdə onlar ehtiyat etmirlər. Lakin, hansısa bir zimminin, kitab əhlinin donuzun sahibini razı saldı, xurmanı yemədi ki, ağzından qaytardı ki, mən bunu icazəsiz yemişəm, onun donuzunu icazəsiz öldürmüşəm, gedib ondan halallıq alın. Lakin, böyük bir məsələlərdə, müsəlmanı öldürməkdə, qanını tökməkdə isə heç ehtiyatı nədir? Davranmırlardır. Onlardır Abdullah ibn Xəbbab, radiyallahu anhunu, başını kəsib qətlə yetirirlər. Subhanallah, baxın, sahabənin başını kəsib qətlə yetirirlər. Hamilə zövcəsinin üzərindən hücum edirlər və hamilə zövcəsi deyir ki, mən hamiləyəmdir, Allahdan qorxun, deyir. Beləcə, buna əhəmiyyət vermədən onun da başını kəsib, qarnındakı övladını, döylünü çıxardıb, atırlar çölədir. Bunu da İbn Kəsir, Əl-Bidaya və Nihayəsində gətirir. Subhanallah, baxın, zimmiyə məxsus olan donuzu öldürdüyü üçün zimmədən halallıq aldı. Ağacdan düşən xurmanı yediyi üçün sahibindən halallıq aldı. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsini öldürməkdə heç tükü də tərpənmədi. Sahabənin zövcəsini müsəlman qadını öldürməkdə, övladını öldürməkdə heç tükü də tərpənmədi. Subhanallah. Onlar Həzrət Əli Rəcalan anını öldürməkdə də heç tükləri tərpənmədi. İnşallah bunu da qeyb edəcək. Və deyir ki, ona görə də vallahi indikilərin də halı deyir belədir. İşləri yalnız müsəlmanlarladır. Onları görməzsən ki, kiməsə dəvət etsinlər. İşləri yalnız salamat olan müsəlmanları dəvət edərək öz xarab əqidələrinə çəkməkdir. Əbül-Əliyyə rəhiməhullah deyir ki, Allah mənə iki nimət bəxş etmişdir. Mən bilmirəm ki, bunlardan hansı daha xeyirlidir mənim üçün. Allahın məni İslama, dininə hidayət etməsimi, yoxsa Allahın məni həruriyə xavaric etməməsinə görədir. İki dənə bir neymət bəxş edir və bilmirəm bunlardan daha xeyri hansıdır. Allahın məni İslam dininə hidayət etməsi ilə, yoxsa ki, məni hərurilərdən etməməsi üçün. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah tala bizləri o xavaricilərin, təklifçilərin şərindən hiss etsin, qorusun. Və Xəbbab ibn-i Abdullah ibn-i Xəbbab radiyallahu anhunun zövcəsi ilə bir yerdir, həmçin üç qadını öldürdükdən sonra, həmçinin hər ibn-i Murranı Əli radiyallahu anhunu göndərdi, səfiri öldürdükdən sonra Əli radiyallahu anhunu ibn-i Abbası göndərməyə ehtiyat edir. Lakin ibn-i Abbas radiyallahu anhunu onların yanına gedir. Gedir və onları gözəl bir şəkildə Quran və sünnəyə nə edir, dəvət edir. İbn-i Abbas deyir ki, elə bir qrupun yanına gəlmişdim ki, onlardan daha çox ibadə edən görməmişdir. Səcdə etməkdə onları qaralmış, əlləri səcdə etməkdən dəvələrin dizləri kimi sərt olmuşdur, deyir. Əlinlərində sərt köynək, izarları isə topuqdan yuxarı idi. Və ora çatanda onlara salam verilir. İbn Abbas deyir ki, elə bir qövmün yanına gəlmişdim ki, onlar da çox ibadə edəndir, görməmişdir onlarla çox ibadə edən. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində də onlar barəsində xəbər vermişdir ki, onların vəsiflərindəndir ki, onlar ibadətdə çox həris olarlar. Hətta sizlər də öz ibadətlərinizi, oruclarınızı, namazlarınızı onların ibadətləri yanında çox zəif, çox naqis görərsiniz. Lakin bununla belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları İslam dairəsindən çıxartdı. Dedi ki, onlar oxun yaydan çıxdığı kimi çıxacaqlar İslam dairəsindən. Onlara salam verir və onlar da deyirlər ki, xoş gəldin, İbn Abbas. Nə işidir gəlmirsən, dedilər. Mən də dedim ki, mən mühacir və ənsar Peyğəmbərimizin kürəkənin yanından gəlirəm ki, onlar Quran nazil olmuşdur və onlar Quranın təbirini sizdən daha yaxşı bilirlər. Subhanallah. Mən də elə bir insanın yanından gəlirəm ki, Əli radiyallahu anhudur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəsidir. Və onlara Quran nazil olmuşdur və Quranı onlar sizdən daha yaxşı bilirlər. Q Quranın onlara nazil olmasına baxmayaraq onlardan heç kəsi sizin aranızda görmürəm. Subhanallah. Buradan təklifçilərə deyirəm. Bunlar elm tələbələridir. Bunlar alimlərin yanlarında oxuyublar, alimləri görüblər. Onlardan dərs alıblar. Və onlardan da heç birini sizin yanınızda görmürəm. Dedi ki, nə vaxtı İbn Abbas xavarizlərlə danışır, aparmaq üçün onların yanına gəldiyi zaman onlardan bəziləri dedilər, onunla söhbət etməyin. Bu zaman xavariz olan İbn Əl-Qayyə ayağa qalxaraq durdu dedi, ey Quran əhli, əgər sizdən kimsə bu kimsəni İbn Abbası tanımırsa, mən onu tanıyam. Bunlar barəsində Allah Quranda buyurmuşdur, doğrusu onlar özünə hüccətləşən adamlardır. Suxruf sürəsi 58-ci ayəsi. Qoy öz ağasının yanına qayıtsın. Qoy öz ağasının yanına qayıtsın. Siz isə Qurandan ayrılmayın. Yəni onları dinləməyin onu. Sizin başınızı dolduracaq. Və onlardan bəziləri isə ayağa qalxaraq dedilər ki, onu dinləyək. Görək onun bizə olan sözü nədir İbn Abbasın. Onlar Əli radiyallahu anhın günahkar saydılar və üç məsələdə onu ittiham etdilər. İbn Abbas radiyallahu anh onlara şərt kəsdi. Əgər sizi Allahın möhkəm kitabına və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən fikirlərinə, sünnəsində olan dəlillərlə sizin gətirdiyiniz dəlillərə, şübhələrə cavab versə, sizlər mənimlə razı olub, tövbə edib geri qayıdacaqsınızmı? Onlardan bəziləri dedilər ki, bəli. Əgər sən bizə Quran və sünnə ilə bunu sübuta yetirsən. Və onda İbn Abbas radiyallahu anh onlara deyir ki, gətirin şübhənizi, nədir sizin şübhəniz deyil. Və onlar dedilər ki, nə üçün Əli radiyallahu anh Muaviyə ilə sülh bağladıqda Əmirul Müminin ifadəsini qeyb etmədi. Əgər o möminlərin əmri deyilsə onda, o zaman kafirlərin əmridir, kimin əmridir? Niyə bunu qeyd eləmədi? İkinci, nə üçün Əli radiyallahu anh Muaviyə ilə tərəfdən döyüş zamanı cariyə götürmədi əsir? Nə üçün üçüncü Əli radiyallahu anh Quran və sünnə ilə yox, iki nəfərin danışığı nəticəsində əldə edilən razılıq ilə sülh bağladı. Allahın əmrinə zidd olaraq addımlar təyin etdi, adamlar təyin etdi. Halbuki hökm Allahındır. İbn Abbas radiyallahu anh onların etirazlarını dinlədikdən sonra dedi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hudeybiyyə zamanı müşriklərlə sülh müqaviləsi bağladıqda Allah elçisi salsələm ifadəsini qeyd etmədi. Həmçinin Əli radiyallahu anhın etdiyi bu əməl də sünnəyə müvafiqdir. Bilirsiniz ki, Hudeybiyyə sülhü zamanı Peyğəmbər salsələm müşriklərlə sülh müqaviləsi, onunla sülh müqaviləsi bağlayanda Əli radiyallahu anhı Peyğəmbər salsələmin yazarı idi. Və Peyğəmbər salsələm ona dedi ki, yax, yaz Muhammedən Abdullah Rasulü, Rasulullah Allahın Rasulüdür. Və müşriklər ona etiraz etdilər, dedilər ki, əgər sən Allahın Rasulü olduğunu biz bilsəydik, inansaydın, biz sənə niyə müharibə edirik, sil onu. Və Peyğəmbər salsan əmr edir Əliyə, onu silsin. Və İbn Abbas deyir ki, Əli radiyallahu anhı da buna uyğun olaraq əməl etmişdir. İkinci nə üçün Muaviyə tərəfdən cariyə götürmədi və Peyğəmbər Əli İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər salsan əmr zövcəsi, və möminlərin anası sayılan Ayşə radiyallahu anhın əsir alacaqsınız. Subhanallah. İncəliyə fikir verin, qardaşlar. Onlar nə üçün etiraz etmişlər? Əli radiyallahu anhın və xavariz adlandılar. Onlar bilər ki, nə üçün müavi tərəfdən cariyə götürmədi? Onlar bilirlər ki, Ayşə radiyallahu anhın oradadır. Müsəlmanların zövcələri oradadır. Lakin kafir görürlər onları. Və deyirlər ki, niyə görə onları əsir götürmədi? Niyə cariyə götürmədi onları? Və Subhanallah bunu bilə-bilə onlar bunu etiraf etdi, dillərinə gətirdilər. Hətta İbn Abbasın bunu sual verdilər. Və İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. zövcəsi Ayşənin əsli alacaq. Valla əgər o anamız deyildir desəniz, İslamdan çıxacaqsınız. Valla onu əsli alacaqsınız, başqaları sizə halal olduğu kimi, onu da halal deyəcəksinizsə, yer İslamdan çıxacaqsınız. Onun zövcələri möminlərin analarıdır. İbn Abbas deyir ki, bu sualları da cavab verdi. Onlar deyir ki, bəli, cavab verdi. Nə deyəcək? Subhanallah. Baxın, görün, onların gözlərini, o qan necə tutmuşdur ki, onlar görürlər ki, Ayşə radiyallahu anhadır. Üçüncü həqiqətən də Əli Rəcəlanhu Quran ilə hökm vermişdir. Quran ilə hökm vermişdir. Və necə ki, Allah Subhanahu taala Nisa surəsində, Maide surəsində buyurur ki, ey müminlər, əgər onların ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, o zaman hər tərəfdən bir münsif vasitəçi təyin edib göndərin. Onları barışdırmaq istəsə, Allah da onların köməyi olar. Həqiqətən Allah hər şeyi bilər və hər şeydən xəbərdardır. Allah əkbar. Allah əkbar. Yəni, İbn Abbas radiyallahu bütün bu dəlilləri onlara gətirəndən sonra, onların gətirdikləri şübhələri yox etdikdən sonra, onlara başa saldı ki, həqiqətən də Əli radiyallahu Allahın hökmü ilə hökm vermişdir. Allahın hökmü ilə hökm vermək sizin başa düşdüyünüz kimi deyilir. Sizin anladığınız kimi deyildir. Allahın hökmü ilə hökm vermək istənilən bir məsələdə hər bir şeyə əhatə edir və bu təkcə rəhbərlərə, elm tələbələrinə aid olan bir məsələ deyil. Hər bir müsəlmana, sıra müsəlmana da aiddir. Deməli, qardaşlarım, bu İbn Abbasın bu danışığından sonra qeyd olunur ki, 12 mindən 8 minə yaxın xavarici tövbə edərək geri dönür. Yerdə qalan 4 minə yaxın isə Nəhrəvanda Əli Rəcəlanın Bağdadın yaxınlığındadır. Bağdad, deməli, İraqın Bağdad şəhərinin yaxınlığında Nəhrəvan, orada döyüş olur və Əli Rəcəlanın döyüşdə onların hamısını məhv edir. Və Əli Rəcəlanın qoşundan 7 və ya 9 nəfər şəhid olur. Lakin 4000 xavaricdən təxminən 9 nəfər adam saxlanır. Əli Rəcəlanın dəstəsindən 7-9 nəfər şəhid olur, rəvayətlərə görə. Xavaricilərdən isə 4000 nəfərdən 9 nəfəri saxlanır. Və Əli Rəcəlanı öldürülənlərin üstündə bir-bir gəzir və deyirdi ki, şeytan bunları aldadıb. Onlar aldananlardır. Şeytan deyir, bunları necə deyir aldatdı, necə deyir aldadıb. Həqiqətən Əli Rəcəlanın onlarla döyüşməsi çox ağır idi. Çox ağır, çünki müsəlmanlarla döyüşürdü. Lə iləhə illallah deyənlərlə döyüşürdü. Onları öldürmək, onları qırmaq çox ağır idi Əli Rəcəlanın. Və burada gözəl bir şeyi qeyd etmək istəyirəm. Peyğəmbər s.ə.v. bilirsiniz ki, 23 illik mübarək dəvət olub Peyğəmbər s.ə.v. 40 yaşında Peyğəmbər ilə verilib, 63 yaşında Rasulullah s.ə.v. dünyasını deyir. 23 illik bu gözəl dəvəti, bu mübarək dəvəti Peyğəmbər s.ə.v. müsəlmanların qanlarını, mallarını qorumaq idi. Rasulullah s.ə.v. müsəlmanların mallarını, qanlarını, canlarını qoruyurdu Peyğəmbər s.ə.v. Subhanallah, bu günləri Rasulullah s.ə.v. 23 illik dəvəti nəticəsində alimlər qeyd edirlər ki, deyirlər ki, heç 1000 nəfər şəhid verməyib Peyğəmbər s.ə.v. 1000 nəfər şəhid verməyib Peyğəmbər s.ə.v. bu 23 illik dəvət ərsində. 1000 nəfər Peyğəmbər s.ə.v.nin sahabələr içərisində ölmür. 1000 nəfər gücünə çıxar. Lakin baxın bugün İslam ümmətinə. Subhanallah. 1 ilin içərisində, 2 ilin içərisində, 3 ilin içərisində sayı bəlli, sayı hesabı olmayan qədər müsəlmanlar çıxır. Sayı hesabı olmayan müsəlmanların malları, qanları axıdır. Evlərindən, yurtlarından idarəcə düşürlər. Allah-u Akbar. Subhanallah. Bunlara görə qorxudan da kim cavab verəcək? Və qardaşlarım, Muhammed ibn Sad deyir ki, xavaricilərdən 3 nəfər Abdurrahman ibn Mülcəm, Bakr ibn Abdullah və Amr ibn Bərq ət-Təmim Məkkədə toplanırlar. Əli, Muaviyyə və Amr ibn Asr öldürməyə öz üzərlərinə borc verirlər. İbn Mülcə Əli Rəcəlanın anını bir mənə öldürəcəm. Bakr Muaviyyəni, Amr ibn Bərq ət-Təmim deyir ki, mən də Amr ibn Asr qətli yetirəcəm. Hər biri də andlarını pozmayacaqlarına dair bir-birlərinə söz verirlər. Bütün bunlar qeyd etdikləri hansı farklı mənbələrdir. İbn Kəsirin kitabındadır, Təbərinin kitabındadır. Əncə İmam Əhməd, Abdurrazzaq və s. kitablarda bunlar qeyd olmuşdur. Və deyir ki, söz verirlər ki, hər birisi ki, bu üç nəfəri, Əlini, Muaviyyəni və Amr ibn Asr radiyallahu anhum, Allah onlardan razılığını üçün öldürmədikcə, yəni biz gözlərimizə də yuxu gəlməsin. Və Muncəb, Qədir və Cəmağın onu digərləri üçü də eyni bir vaxtda, eyni bir anda və bilirsiniz ki, həmişə xainlər müsəlmanlara yalnız arxadan gəlib vurdular. Həmişə xainlər müsəlmanlara ya namaz vaxtı, səcdədə rükuda olanda vurdular. Bilin ki, bu xainlərin sifətidir. Heç onlar, müsəlmanlar özü-özü gələ bilməzdir. Və eyni qaydada da Amr ibn Asi da Muaviyyə radiyallahu anhını namaz vaxtı vurmaq istəyəndə Allah subhanahu taalanın qədəri ilə Allah subhanahu taala onları qoruyur. Onları öldürə bilmirlər. Hər ikisini də öldürmək istəyənlər hər ikisini öldürürlər. Lakin İbn Mülcəm Əli radiyallahu anhını süb namazı üçün evindən çıxdıqda süb namazından gedəndə arxadan zəhərli qılıncla onu vurur. Və zəhərli qılıncla onu vurur və Əli radiyallahu anhı da bu yaradan şəhid olur. Mülcəm həbs edilərək edam olur. Abdullah ibn Cəfər öncə iki əlini və sonra onun ayağını kəsir. O isə heç sıxılmadı və heç qışqırmadı. İbn Mülcəm. Gözlərinə əridilmiş qurğuşun tökülür. Gözləri əridiyi halda İqra surəsini oxuyurdur. Dilinin kəsilməsi əmr edilir. Buna və sıxılır və başlayır ağlamağa. Nə üçün ağlayırsan ondan soruşanda bu dünyada ölərkən Allahı zikir etmədən öləcəyimə üzrədir. Zikir edə bilməyəcəyinə görə İbn Mülcəm dilinin kəsilməsinə üzüldü. Lakin Əli radiyallahu anhını öldürməyi isə heç üzülmədi. Hətta deyirdi ki, mən dir yenə də gəlsəydim, bu həyata yenə də onu edərdim. Yenə də Əli radiyallahu anhını öldürərdim. Şeytan necə də onları bu hala gətirir, çıxartdı, sonra. Təsəvvür edin ki, bu əqidə, bu mənhəc, bu fikir, bu ideya, görün nə qədər zərərli bir ideyadır ki, insanı elə bir hala, zombi hala gətirir, çatdırır ki, onlar Əli radiyallahu anhın qətlə yetirir və bununla da fəxr edir. Və deyir ki, yenə də qayıtsaydın bu həyata, yenə də bu işi edər. Subhanallah. Allah subhanahu taala qorusun bizləri, onların fitnəsindən, hiləsindən. Məgər kimsə deyə bilərmi ki, xavariclər dünya mənfəətinə görə, bura görə döyüşüb ölmüşlər? Xeyr, onlar hesab edirlər ki, öz həyatlarını Allah yolunda fəda edirlər. Bəli, o da elə düşünürdü ki, o ən gözəl bir işi, İbn Mülcə, ən gözəl bir işi görür. Allah yolunda vuruşur və Allah yolunda öldürür əlini. Lakin onun hər bir kəsə məlumdur ki, onların bu fədakarlıqlarını Allah subhanahu taala qəbul etməz. Çünki onlar Allahın razılığını qazanmağa qadağan etdiyi etmişlər. Lakin bu yenilməzlik, səbatlıq və sövf Allahdan deyildir, şeytandan olan bir hisslərdir ki, öz tərəfdarlarını ruhlandırılır. Yalnız ağılsız insanlar ən əfsəd insanın əlini öldürmüş və bu bədbəxt kimsənin etdiyi ilə öyünə bilər. Yalnız və yalnız bədbəxt insan belə bir kimsə ilə öyünə bilər ki, o düz edib və haqlı olub əlini öldürməyə. Xeyr, əsla. Bu belə olamaz. Əsla bu mümkün deyildir. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsinin qanı tökülür. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi oldu, Peyğəmbər s.ə.v-in yeznəsinin qanını tökülür. Və ona görə də həqiqətən də bu mövzuya toxunmağımıza səbəb və bəzi burada bəzi məsələləri söylənməyimizə səbəb vallahi bu fikirlərdən hər bir müsəlmanın uzaq olmasına görədir. Və Allah subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah taala bu dərsləri mübarək və xeyirli etsin. İnşallah Allah subhanahu taala nəsib etsin, bundan sonra xavariclə vəsfləri barəsində də danışacaq. Və orada 40-a yaxın vəsf qeyd edəcək ki, hansı ki, bu günləri müsəlmanları təkfir edən, cümə namazlarını, cəmaat namazlarını tərk edən müsəlman qardaşlarda da bu şeylər var. Məqsədimiz yalnız və yalnız onları təhqir etmək deyil, onların islah olunmaları üçündür. Hər bir müsəlman özünə bu dərslərdən bir şey götürsə, xeyir götürsə və onunla islah olunmağa çalışsın. Və istəyimiz də, məqsədimiz də budur ki, Allah subhanahu taala dua edir ki, Allah subhanahu taala bu dərslər səbəbiylə kimlərinsə doğru düzgün yola, haqq yolu qayıtmasına səbəb etsin. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bu dərsləri səbəb etsin ki, azmış insanlar, fikirlərində yanlış olan müsəlmanlar doğru düzgün fikirlərə, doğru düzgün haqqa qayıtsınlar. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala öz imanında, öz mənhecində, öz əqidəsində yəqin olan müsəlmanların yəqinliklərinin üzərinə yəqinlik gəlməsinə bu dərslərin faydası olsun. Və sonda xavaricilərin qolları barəsində qısa da olsa söyləyim və bununla da bitirək. İbn Cəuzi, şeytanın hilələri, təlbis-i iblis, həmçə İbn Kəsir əl-bidayəsində qeyd edir ki, xavaricilərin qolları barəsində və deyirlər ki, onların 12 yaxın qolu var, əzrakilərdir ki, hansı ki, Əbu Rəşid, Nəfi, Əl-Əzra adlı bir nəfərə nisbət edirlər, ən çox olan və ən güclü qruplu dağlı küşikdə olduğumuz müddətdə biz müşrik, oradan çıxdıqda isə müsəlmanıq, bizim bu görüşümüzə müxalif olanlar müşriklər, əhli qimlərini təkbir edirlər və heç kəsi də mümin görməzlər, bizimlə birlikdə döyüşməyənlər kafirdirlər, ona görə də deyirlər ki, hamınız bura hicrət etməlisiniz, bizim yanımızda olmalısınız, böyük günah sahibləri müşriklər, müsəlman qadın və uşaqları öldürülməsi mübah sayırlar və onları kafir olduqlarına hökum verirlər. İkinci ibadiyyədir ki, Abdullah ibn Əsədə nisbət edirlər, onlara bu ad verilmişdir. Onlar kimi deyənləri mümin, onların fikrində olanları mümin, onlar kimi olmayanları münafiq sayırlar. İbadələr bugün də yer kürəsində Oman dövlətinin rəsmi halda əqidələrdir. Onların vəsiqələrində də bu söz yazılır, ibadələr. Həmsinin üçüncü sələbiyyədir ki, Sələbə ibn Mişkan adında bir nəfərə nisbət edilir, qəza və qədərin olmadığını söyləyirlər. Həmsinin Muqtəzilə Hərulərin bir qoludur. Həmsinin Hələfiyyə, həmsinin Məkrəmiyyə, Məkrəm ibn Abdullah Əcli namaz qılmayan təkbir edirlər. Bu kimsənin namaz qılmadığından deyil, Allaha tanımıq almadığına görə küfrə girdiğini deyirlər. Həmçinin Kənziyyə, Şəmrahiyyə və Əhsəniyyə kimi və s. digər qolları vardır ki, xavaricilərin, bunların hər birisi də öz ideyası, öz fikirləri vardır. Müsəlmanları təkfir etməkdə və onları böyük günah sahiblərinin küfrdə ittiham etməkdə, rəhbərlərə qarşı çıxmaqda bunların fikirləri hamısının nədir? Eynidir. Və xavaricilərdən sonra təkfir fitnəsi rafizlərə keçmişdir və rafizlər də Peyğəmbər s.ə.v-in 4 dənə sahabəsi istisna olmaqla, müstəsna olmaqla bütün sahabələri təkfir etmişlər və ondan sonra isə digər bu fitnə, təkfir fitnəsi digər bidətçilərə, bidət əhlinə, bidət məhsədlərə, təriqətlərin etmişdir, örtülmüşdür. Allah subhanahu ta'ala dua edirəm ki, Allah ta'ala bizim bu dərsimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirə və faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizləri fitnədən, onun əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda göstərsin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.